Goizeko amaikak eta hogeite iru minutu orain txe, menderdia jaun Andreok. 50 urte betetzen ditu aurten Petronorrek. Bizkaiko enpresarik handienetakoa da, eta urte urrenera itzaki horretan, eguneroko martxa nolakoa den jakin nahi izan dugu. Unai Urreaga lankidea joan da zesuma bertara.
Tira, ziur gure entzule askori jakimina eragiten diela bisitan etorri garen leku honek. Izan ere, Azortzitik Kantabri aldera goazenean edo Handik Etxe aldera gatozenean deigarriak egiten dira errepidetik ikusten diren tximini handiak batzuetan gainera sua dariela. Petronor enpresara etorri gara izan ere, mende erdia 50 urte betetzen ditu aurten. 1978 urtean hasi zuen ibilbidea Frankoren garaian beraz. Tindegian tximiniak, depositu berde erraldoiak, oditeria sistema luzea ikusitzakegu garai batean Padura zen lekuan. Elias Unzu eta Petronor Innovazioneko burua daukagu gurekin. Egunon, Elias.
Egunon.
200 futbol zelaik adina leku hartzen omen dute Petronorren instalazioek bada zerbait.
Bai, hori da, oso instalazio zabalak dira, batez ere, bueno, gure produktuak alokatzeko ditugun depositu etankek okupatzen dutena, baina 250 hektarea inguru ditugu.
Hemendik oso gertu daukagu itsasoa, Arenako hondartza eta baita ere, azpigitura oso importante batzuentzako, Bilboko portua horre mendiaren atzeko aldean, ez da ikusten, baina hemen gertu.
Hori da, hemendik 5 kilometrora gutxi gorabehera eta hori da errefindegia hemen izatearen arrazoirik printzipalenetakoa. Zen eta itsasontzi erraldoiak petrolioa ekartzen digutenak behar dutena da portu sakon bat, portu hurbila eta gainera arrazoirik gabekoa.
Aipatu ditugu depozituak, odiak eta tartean tximiniak ere bai, eta bat bereziki erraldoia horre atzeko aldean dagoena. Bilboko Iberdrola dorrea baino altuago omen da.
Hori da, tximini honek 222 metro ditu, da bere atzekaldean duen mendia baino metro batzuk altuago izatez da. Guk esaten dugu harrotasun osoz, barrutik igogailu bat duenez, gure eritziz horik eraikuntza bat dela egiten duela, eta Bizkaiko eraikuntzarik altuena tximini hau dela.
Bizkaikoa eta Euskadikoa eta ziurrenera Euskal Herrikoa ere bai orduan.
Ziurazki bai.
Muskizen eta Abanto Zierbenako lurretan gaude edo nun gaude zehazki, Elias?
Bai, hemen hiru udaletxe hartzen ditugu gure inguruan, Abanto Zierbena, hartzen ditugu bai Muskiz eta Abanto Bera ere bai.
Eta zenba langilek egiten duzu hemen behar?
Petronorren gure izatezko plantilla, 1000 pizkatxo bat gutxiago, 960 bat izango gera, baina hortik kontutan izan behar dare bai, gurekin lan egiten dutenak egunero, eta bertan gurekin egunero gaudenak, beste 500 bat inguru izan daitezkela.
Espainiar estatuan dagoen findegi handiena, eta Europan dagoen handienetako bat ere bai?
Bueno, bai, egia esan, Espainian ditugun errefinerde bere kapasitatez, krudo prozesatzeko kapasitatez haundinetarikoa dela, egia da bai Algezirasen eta baita Kartagenan ere kapasitatean txerakoak daudela, eta Europan zehar ere, tamaino honetakoak, nahiko haundinetakoak izaten dira, bai.
Aipatu dugu hitz bat, findegia, akaso batzuk jakingo dute, ulertuko dute zerri buruzari gara, baina beste batzuentzat berria izango da. Zer egiten da hemen, Elias?
Bueno,
galdera oso orokorra, baina tira.
Bai, bueno, saiatuko naiz pizka bat labur biltzen. Hasieran findegiaren helburua zen fueloia egitea bertan zeuden termikak elektrizitatea egiteko. Eta hori da oraindela 50 urte martxan jarri geunena. Baina gero urtetan zehar findegiaren merkatua kotxeak eta kamioiak eta mugikortasuna izan da. Hau da, gasolina eta gasolina egitea batez ere. Hortik aparte, ere bai, plastikoak eta beste hainbat produktu edo butanoa eta asfaltoak eta bar.
Askotan ez gara ohartzen, baina gure inguruan ditugun gauza askok petrolioarekin zerikusia dutela.
Uste izaten den, baina asko zaz gehiago. Ze hainbat material, zirik iten dugunean material sintetikoak, hau da, joaten magara denda batera, ropa erostera, eta poliesterrak, eta olako fibrak, eta olako gozak, gehienak petrolean daukate oinarria. Beste hainbat material mediko, baita ere bai, kandelak egiten diren zerak, eta olako hainbat produktu, ere petroletik datoz. Gure errepidetan daukagun asfaltoara izatez da harriak, pegamentu alako batekin batuta daudenak. Pegamentu hori asfaltoa bera da, petrolearen produktu astun bat horretarako erabilgarria dena. Normalean pentsatzen dugu gasolina eta gasoila, baina gaso asko produktu gehiago ateratzen ditugu.
Zuek aipatutako produktu horiek guztiak ez dituzue egiten, baina horiek lortzeko osagaiak ematen dituzuen nolabait esateagatik.
Hori da, hemendik ateratzen ditugu adibidez propilenoa, da gero industria kimiko esaten da propileno horrekin, ba polipropilenoa eta beste hainbat polimero egiten dituztenak, edo naftarekin ere, ba guk saltzen dugu nafta, ba hainbat industria petrokimikora.
Lehengaia aipatu dugu petrolioa da. Eta Euskal Herrian, bueno, akaso lurrazpian begira hasi beharko duke, ez dakit ideia ona den, tira utzi dezagun, ez daukagu petroleorik. Nondik etortzen da? Nola iristen da ona petroleoa?
Ba, petroleoa izan daiteke, oindala urte asko ja, lehenengo universalizatu ero desglobalizatu zen produktualitatekoa. Petroleoa ekartzen duguna mundutko etozen lekutatik. Denok daukagu buruan, ba, leku tipikoenak, Golfo Pertsiarra izan daitekena, edo Errusia bera ere bai, oso produktorez handiak dira. Guk adibidez hemen prozesatzen dugu ere bai Hego Amerikako, ba, edo Mexikotik, edo Kolombiatik, edo bestelako hainbat lekutatik. Eta Afrikan adibidez ere, ba, oso Nigeria eta beste leku asko daude petrolioa daukatenak. Hau da, petrolioa gaur egun munduan zehar mugitzen da, ia dozen lekutatik edozen lekutara.
Beraz, imaginatu behar dugu petrole hori itsasontzi erraldoi batzuetan sartuta, eta helmuga dute hemen ondoan, lehen esan duguna, Santurtziko portuan?
Hori da, Bilboko superportua esaten diguna, ba, bertara etortzen dira itsasontziak, eta hor bertara guk odiak ditugu, bai petroleoa itsasontzietatik gure errefinik ere ekartzeko, eta baita ere guk hemen egiten dugu produktuen parte handi bat itsasontzietan saltzeko Europan zehar o munduan zehar.
Beraz, ikusten ez ditugun lurrazpiko odiak pentsatzen dut, irakurri dut, 5 kilometrotik gorako sarea dagoela?
Bai, hemen diportura 5 kilometroko luzera dago, eta horren ditugu lurrazpiti sartuta odiak, eta baita ere Santurtzira adibidez, bertan zeleatzeko barne merkatuan salduko den bai gasolina eta gasolina ere bai, oditik bidali dezakegu.
Tiralia, esaten genuen lehen beraz, instalazio betan puntu garrantzitsuetako bat, destilazio dorrea dela. Beraz, horre nolabait eta gukulertzeko zer egiten da. Petroleoak dituen osagai diferenteak bereiztu egiten dituzue, apartatu egiten dituzue, gero urrengo erabilpena emateko esango dugu.
Hori da, zuzenki hoize bera egiten dugu. Dorre izana izatea da, ze destilazio dorre bat, eraikuntza altu bat da, da bertan petroleoa lehenengo berotu egiten dugu, dorrera sartzen dugu, eta dorrean petroleoren molekula ezberdinak igotzen hasten dira eta ostu egiten dira. Eta altura ezberdinetan likido bihurtzen da, ba, lehenengo astunagoak, gero arinagoak eta goian arinenak. Eta orduan gure produktuak nola bereizten ditugu beraien artean, gravitatearen eta beraien pisu molekularen arabera egiten dugu.
Beraz, hor edukiko genuke lehendabiziko fase bat eta bigarrena esaten zenigun konbertsioarena, bihurtzearena izango litzateke.
Hori da. Dorre horretan, baldintza horietan, vaporea bihurtzen ez den partea, hau da, petroleren ondarra esango genuke, ero parterik astunena, bidaltzen dugu konbertsio sekziora. Konbertsio sekzioan egiten dugu lehenengo gauza bera, destilazioa, baina utzunean, hau da, presiori gabe. Eta horrela lortzen duguna da, oraindik produktu astun horietatik, arinenak ere bereiztea. Eta gero, horrengoko faseetan, produktu horiek egiten ditugu, edo bai katalitikoki, erreakzio kimiko baten bidez, gasolina eta gasoila batipat, baina bai produktu petrokimikoak ere produzitu, edo geldezin diren astunenak, bedaltzen ditugu gure URF edo koker unitatera. Da, han beroarekin ere molekula astunak apurtzen ditugu eta ateratzen ditugu korronte likido gehiago.
Helburua da aliketa gehien aprobetxatzea.
Hoize berberoi. Nik askotan metafora bezala erabiltzen dut zukua egiteraren adibidea eta gure helburua esaten da, ba, lehenengo destilazio izango litzateke larainekin zuku normala egitea, konbertsioa esan genezake, ba, pulparekin ere zuku gehiago egitea eta azkeneiak, ba, kokerrarekin lortzen duguna da, ba, laranjaren azalarekin esan dezakegu ere zuko gehiago egitea.
Hemen aprobetxatzen da dena?
Hori da. Azken finean gure eraginkortasuna eta gure efizientzia eta gure prozesua baliogarria, ekonomikoki baliogarria egiten duena, horretan datza.
Beraz, gero hemen ekoitzitako produktu horiek izan gasolina, gasoleoa aurkituko ditugu hemen ondoan egon daiteken edozein gasolindegitan, baina munduko beste hainbat lekutan ere bai, kanpora ere esportatu ere zati handi bat egingo duzuelako, Elias.
Hoize bera, gutxi gora bera gure produkzioaren herena baino gehiago esportatu egiten dugu. Gasolina asko joaten da ba, urte askotan zehar estatu batuetara adibidez, estatu batuetan gasolina kontsumitzen duen merkatu oso handi bada, baina egia esan gure produktuak eta edozein errefinegiko produktuak munduko edozein lekutan kokatu daitezke.
Ezinbestean sortzen da galdera, petroleoarekin ari gara lanean, aipatu ditugu prozesu kimikoak, hau guztia nola uztartzen da ingurumenarekin, Elias?
Bueno, guke hemen bi helburu nagusi ditu. Alde batetik eta bete beharrezkoa izan behar dena da, ba, administrazioak eta gure inguruak eskatzen ditugu bete beharrezko baldintza guztiak betetzea. Baina hortik aparte gure bigarren helburua da hoiek baino urrunago, beste pauso bat gehiago motea. Eta orduen gure asmoa beti da oso sensibli izatea inguruari, ba, adibidez, usainaren keixak izaten ditugu. Da batzuetan gainera horrela izan behar da, gertatu daiteke gure prozesuan usaina egitea. Ba, bueno, guk egiten duguna da, keixa guzti horiek ba, tratatzen ditugu prioritate osoz. Eta zerbait gure prozesuan aldatu, mugitu, gelditu egin behar dugu keixa horiek edo zarata beste batzuetan ere gertatzen da. Ba, saiatzen gara beti aurkitu nun gertatzen ari den eta ekiditu.
Hor, bete beharko dituzue pentsatzen dut, baldintza batzuk, ba, airearen kalitatea dela, hor parametro batzuk egongo dira, eta horiek errespetatzea izango da gakoa.
Hori da, eta gainera parametro horiek Euskal Gobernuak nortzen ditu, beraiek kontrolatzen dituzte, eta guk ez dugu parterik hartzen, baizik eta guk ere ezagutzen ditugu, da noski, gure gestiorako, baina datu horiek zuzenean dijoaz Euskal Gobernura.
Segurtasun neurriak ere garrantzitsuak izango dira, Elias, bai bertan lanean ari zaretenei begira, baina noski baita ere hemen inguruan dauden, hemen bertan daude hainbat bizilagun, hoiei begira ere bai.
Noski bai, hori da gure izatearen beharrezko lehena. Gu ezingo inateke gure prozesu honetan, ezingo inateke 50 urte ospatzen izan aurten, segurtasuna eta inguru giro ez balirateke izango gure lehen ardurak. Eta orduen gure prozesua oso prozesu regulatua, oso prozesu kontrolatua eta gain dimentsionatua da, definizio horrela izan behar delako.
Esan du nik lehen hasieran, askok ezagutzen dugula leku hau edo deigarri egiten zaigula, ba, autopistatik tximinia batean sua dariola ikusten dugulako. Horrek berez ez du ezer larria esan nahi, horrek ez du esan nahi istripu bat gertatu dela, hori kakotxartean ohiko irudia izan daiteke, Elias, lasai asko.
Bai, da gainera, bueno, tximinia deitu diozu, izatez ez dira tximiniak, horiek guk antortza esaten diogu, eta horiek dira izatez kezkagarria izango litzateke antortza horiek itzalita egotea. Hau da, antortza horiek dira gure segurtasun.
Justu alderantzizkoa beraz.
Antortza bat ikusten dugunean noski, autopistatik ikusten denean, ba ikusten da nahiko sua handia eta bar, baina gure helburua da hori, piztuta mantetzea, aldenik eta gutxien erretaz, hor ere dirua dago, baina pentsa dezakegu hori etxeetan gasarekin ditugun kalentadoren piloto antzerakoa dela. Hau da, guk hemen errefinegian edozein prozesutan zerbait espero ez dugun zerbait gertatzen bada eta prozesuren bat desplazatu egin behar badugu, egiten duguna da automatikoki, gainera ez dugu egiten, automatikoki gertatzen da, antortza horretara desbideratzen da prozesua eta han erretzen da. Eta gure segurtasuna han ondo erre eta bertan presioa galtzean datza.
Esan dugu, Abanto Zierbena, Muskiz hemen ondoan, udalerriak dauzkagula hemen ondoan, jendea bizi dela. Nolakoa da beraiekin elkar bizitza? Kezkatzeko motiborik bada, Elias?
Bueno, nik alde batetik positiboki ikusi beharko genuke, ze guzti dut eta sakondu behar da horretan ba, gure inguruko ekonomiko ikuspuntutik eta lan egitaren ikuspuntutik ere ba, traktore bezala ikusten dugu gure burua eta horrela izan nahi dugu. Hau da, guk nahi dugu bertako inguruko jendeak bertan lan egitea edo bertako jendeari zerbitzuak ebatean bizibidea izatea. Baina hortik aparte, ados gaude sensibleak izan behar garela ba, jendearen kezkarekin. Eta orduan alde batetik daukaguz gure transparentzia osoa jendearen kezak eta galderak eta inkluso bertara bizitaldiak ero bertako udalekin adibidez egiten ditugu hemen batzarrak eta erakusten diogu eta saltzen dizkiogu gozak. Eta gainera daukagu beste figura bat esaten dioguna ba, panel publiko asesor esaten duguna erderaz eta dira ba, aldizka egiten ditugun batzarrak bertako inguruko batzorde ezberdinekin eta han esplikatzen zaizkie ba, bai beraien kesak eta bai guri errefindegian, ba, bueno, bas, izan badugu geldiuneren bat, edo geruditate batean aldaketaren batekin badugu, edo, ba, esplikatzen diegu aldugun hizkuntzarik ez ulergarrienean eta jendearen kezkari erantzunez ez gure lan egiteko era salduz baizik eta beraien gozak eta kezkak kontuan izanik. Eta, bueno, gure saiakera importantea da, hori esatea, pentsatzea, gure helburuan jende asko bizi dela, eta beraiek lasai eta tranquil bizitzeko eskubidea daukatela, eta gure erantzukizuna ere horretan datzela.
Esaten zenuen zuk ere tarteka ba kexa batzuk izaten direla usainengatik, zaratagatik, ke hodeiak direla, hautsa, bestelako partikulak, protestak ere izan dira, kokearen aurkako plataformak deituta esaterako inguruko bizilagunen osasunagatik kezkatuta, baina esan behar dugu Eusko Jaurlaritzaren datuen arabera azken urteotan kexeak jaitsi egin direla, gainera duela egun batzuk Eusko Legebiltzarrearen aginduari jarraiki Petronorren jarraipenerako erakunde maila eratu zen, gutxienez urtean behin elkartzeko asmoarekin. Aipatu dugu petroleoa aipatu dugu, material fosila dela esaten dugu, eta beti esan izan zaigu txikitatik ikastolan esaten zen amaitu egingo dela, orain auto elektrikoaren aldeko autua geroz eta nabarmenagoa da. Petronorrek etorkizuna badu, Elias, edo guzti honek zalantzan jartzen du?
Bueno, guk uste dugu etorkizuna badaukagula, eta gauza guzti hauek guretzat erreto eta aukera badirela. Hau da, guk Petronorrek enpresa bezala nahi duguna izan etorkizunan da gure inguruko sozietateak behar dituen energia ematen dion enpresa bat izatea, eta energia esaten dugunean ja pentsatu behar dugu era orokorrean, edo zen motatako energia izan daiteke, eta gainera gure burua ikusten dugu mugikortasunarekin lotuta. Hau da, kotxe elektrikoa realitate bat izango da, eta gainera energiaren paradigmak aldatzen dihoaz. Eta gu hor hartu nahi dugu paper sakon bat eta bertan protagonista izaten jarraitzea.
Eta uste dut, zuk badakizula zerbait horri buruz, lehen hasieran esan dudalako berrikuntza saileko burua zu zarela, Elias?
Hori berbera, bai, ze horregaitik jarri dugu ja urte askotan noski gure errefindegia bizia dago eta berrikuntzak eta hainbat gauza bertan landu izan dira urte askotan, baina momentu honetan Petronor Innovazioan egin badugu izan da ikuspuntu horretan pentsatuz. Hau da, daukagun paradigma aldaketa gure sozietatean dauden bai behar berriak eta bai esan dezakegu ohitura ero bizitza ikusteko eta mugikortasuna ikusteko gauza berriak, ba, horretan gu sakondu behar dugula.
Beraz, energia hornitzaile izan nahi duzuela, baina ez energia hornitzailea petroleari lotutako gaietan bakarrik.
Hori da, petroleari lotuta izango gera, etorkizuna nik uste dut energia alde askotatik sartuko dela urte askotan oraindik, baina gure aldaketa ez da izango petroleoz dagoelako. Ze noski nikuk ere uste dugu aldaketa lehenago gertatu behar dela eta ona izango dela horrela izatea. Baina gu nahi duguna da hori, zerbitzu energetikoa gure sozietaten ematen jarraitzea, eta baita ere, ba, bueno, ba, berrikuntza erabiliz, ba, gure prozesua ere gero eta seguruago, gero eta ingurorekin errespetago horreago, eta gainera gero eta zuku gehiago egitea gure laranjekin.
Bukatu horretik beste datu bat ere, aipatu nahiko nuke, ba, pixka bat enpresaren dimentsioa ere erakusten duelako, ez da? Bizkaiko foru ogasunak urtean zehar biltzen dituen 10 eurotatik bat Petronorren ingurutik sortua izaten da, bada zerbait.
Bai, hori da gure aktibitatearekin lotuta dagoen eta bai bertan egiten ditugun konbustibleen zergakin lotuta dagoen aportazioa Foru Aldundiaren 110 gutxiko gorabehera urtero izaten da. Hau da, ekonomiaren aldetik eta gure, bueno, gure inguru giroan egotearen eragina azpimarratu nahi dugu, harro gaude eta jendea ere harro egotea nahi dugu, ze uste dugu denon onerako ari garela.
Beste 50 bai?
Espero dugu baietz, da nahi nikoa ikustea ere.
Ba, Elias Untzueta, Petronor Innovazioko burua, eskerrik asko, hemen hartu gaituzulako, eta segi lanean.